Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга композитор, фольклорчы, Татарстанның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Александр Ключеревның «Тау әкияте» балетына язылган музыкасын тәкъдим итәбез. Әсәрнең ахыргы өлеше яңгырый. Аның беренче өлешен сез кичә тыңладыгыз. Текстны диктор Эльс Гаделев укый.
Фролның бармаклары дисле кылларына кагылу белән таулар җанлана. Яшел ут булып зибәрҗәк ташлар яна. Сирле яктылык белән тау хрусталь кристаллары балкый. Салават күпрендәге барлык төсләр белән якут, фирәсә, аметист асыл ташлары алтын җимелди.
Thank you.
güzel мәғдәннең мәкерле явыз душманы тау аждаһасы бар. Ул мәғдәнне кул итәргә, аның халык өчен дип саклаган битмәс төкәнмәс хазиналарын тартып алырга тели. Һәм кем белә, әгәр мәғдәнгә бер güzel яш егет ярдәмгә килмәгән булса, бәлки ул аждаһаны җиңә дә алмаган булыр иде. Егет куркусыз рәвештә аждаһа белән бергә бер сугышка керә. Аны авыр яралый һәм качып китәргә мәҗбүр итә. Тау кызы рәхмәт йөзеннән үзен коткарган егеткә кешеләргә бәхет юл ача торган тылсымлы кылыч бүләк итә. Бу борынгы легенда халык үчалучыларына көч бирә. Аларның җиңүгә ышанычын арттыра. Төнге караңгылыкта йөзләрчә тимерче учаклары кабынып китә. Фролның сөйләгәннәреннән рух алган курал осталары киләчәк көрәшләр өчен кылычлар куя башлыйлар. Шул ук вакытта Мөрәт Тархан Сөмбелне Идрис мырзага биреп, зур тантана белән туй итәргә әзерләнеп йөри. Бөтен тирә-яктан кунаклар җыела. Кадыр гыл да килә. Тарханга бирелгәнлеген исбат итү өчен ул үзе белән әсир ителгән башкортларны да алып килә. Заложниклар арасында Тархан Зарифаны күреп ала. Ул кызның матурлыгына сихерләнеп, барысына да китәргә ишара ясый. Зарифа белән Тархан үзләре генә калалар. Башта Тархан оста ялагайлану юлы белән кызның күңелен җәлеп итәргә тырыша. Аннан аңа кыйммәтле бүләкләр тәкъдим итә һәм ниһаят үч алу белән яни башлый. Ләкин гүзәл әсир кыз явыз тиранның тәкъдимен ширканып кире кага. Тархан ашулана, ярсый. Ул хызмәтчегә Зарифаны алып китәргә буйра. Иптәш кызлары белән Сөмбел килеп керә. Ул хәсрәтле. Аны берни дә шатландырмый. Библәр башлана. Зур зәңгәр чәчәкнең таҗ яфраклары эченнән сукландыргыч матур кыңгырау кыз килеп чыга. Мәзәкчеләр алмаштыра. Ләкин Тарханны боларның берсе дә кызыксындырмый. Ул горур кыз Зарифадан ничек итеп үч алу турында уйлый. Тархан гаскерләренең кыргый, ярсу биюләре башлана. Тарханның башында мәкерле явыз уй туа. Аңа ширканып караган өчен Зарифадан менә кемнәр үч алачак. Һәм менә Тарханның буйрыгы буенча әсир кызны котырган гаскерләр арасына төртеп кертәләр. Кыз өметсезлеккә төшеп, төрле якка ташлана. Оятсыз тупас куллардан качарга тырыша. Һәм ниһаят, хәлдән таеп, кунаклар бу гадәттән тыш күренештән кызык табып көлешәләр. Ләкин шунда көтелмәгән хәл килеп чыга. Кадыргыл кереп, баш күтәрүчеләрнең якынлашып килүе турында хәбәр итә. ығызығы башлана, қунақлар халық нәфрәтінен қашырға тұрышып, түрлі яққа үгіршелер. Ләкин Тархан әманың ері шылғаны балынған. Халық хүкімінден құтылу юқ. Тархан, Қадырғыл, Идрис Мұрза әм башқа езушілер жиңілә. Қызғыннар ясы негізі нәші тармар етілә. Ғашықлар үшірашып шатланышалар. Зарифа темір қолға таба антыла. Сымбіл өзінің ұтта янған езін Климнің көкірегіне ешірі. Оларының бәқіті өз құқықларын еулап алырға үйренген, жиңарға үйренген халық шатлығы білен бірге қошыла.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз композитор, фольклорші, Татарстанның халық артисті, Татарстанның һәм Россияның атқазанған сәнғатшіліклісі, республикамыздың Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет бүләгі лауреаты Александр Килечеревнің «Тау әкиеті» балетіне жазылған музыкасын тыңладыңыз. Текстіні диктор Эльс Ғаділов оқыды. Әхәзір иқтибарығызға композиторның татар халық келері темаларына язылған сүйітісінің «Анданта» деп есімленген бірінші бөлігін тақтым етебіз. Дирижер Жәләл Садриҗиханов жетекшілігіндегі дәулет оркестрі башқара.